Qalampirdan gapiramiz. AQShning Netflix kinoplatformasi joriy yilning kuzida Janubiy Koreyaning Squid Game Kalmar o'yini seriali asosida yangi reality show namoyish etishga va'da berdi. Bu haqda Deadline internet nashri xabar berdi. Unga ko'ra, Squid Game The Challenge nomli reality show premyerasi noyabr oyida bo'lib o'tadi. Unda 456 nafar ishtirokchi 4.56 million dollar miqdoridagi yutuq uchun kurashadi. Bu tarixdagi eng ko'p mukofot puli va'da qilingan show hisoblanadi. Reality show 10 qismdan iborat bo'ladi. Loyiha ishtirokchilari ushbu serialda ko'rsatilgan bir qator o'yinlarda real hayotda ham kurash olib boradi. Shuningdek, bellashuvga yangi shartlar ham kiritilgan deyiladi xabarda. Avvalroq reality showning tasvirga olish jarayonida ishtirok etganlar o'zlariga qilingan shafqatsizlarcha munosabat uchun Netflixni sudga bermoqchi bo'lgan edi. O'shanda o'nlab o'yinchilar musobaqa doirasida soatlab sovuqda turishga majbur qilingan. Ma'lumot uchun 2021 yilda Kalmar o'yini ishtirokchilarining omon qolishi yo'lidagi shafqatsiz kurash haqidagi film Netflix tarixidagi eng mashhur serial deb topilgan. Film premyerasidan so'ng 25 kun ichida 111 million marta tomosha qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.